Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ашхабадта Төркменстанның халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәтов белән очрашты. Ул Гурбангулы Бердимөхәммәтовка Россия белән Төркменстан арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга юнәлдерелгән Татарстан-Төркменстан хезмәттәшлеген үстерү мәсьәләләренә шәхси ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Халык мәслихәте рәисе Рөстәм Миңнехановны сәламләп, илләр арасындагы хезмәттәшлекне ныгытуда аның ролен билеп итте. Яклар шулай ук нефть эзләү, газ ташу, энергетика һәм химия продукциясен китерү кебек юнәлешләрдә хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Әңгәмәдә мәдәни элемтәләрне, шулай ук мәгариф һәм туризмны үстерүнең мөһимлеге билеп үтелде. Төркменстан Татарстанда чит ил студентлары саны буенча беренче урында тора. Аларның саны 6218-гә җиткән. Рөстәм Миңнеханов Гурбангулы Бердимөхәммәтовны май аенда Казанда узачак Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында катнашырга чакырды. Очрашудан соң яклар Төркменстанда эшләп чыгарылган товарлар сәүдә сәнәгать күргәзмәсен карады. Казан Экспо күргәзмә комплексы мәйданчыгында Татарстан энергетика форумы башланды. Чарага илнең 17 төбәгеннән, шулай ук Белоруссиядән 77 предприятие вәкиле җыелды, дип билеп үтте Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин. Форум үзен заманча технологияләрне күрсәтү, тармак мәсьәләләре буенча фикер алышу, экспертлар, федераль һәм төбәк башкарма хакимият органнары вәкилләре һәм эшмәкәрләрнең үзара хезмәттәшлеге өчен мәйданчык буларак танытты. Федераль закондагы үзгәрешләргә бәйле рәвештә 1 майдан Татарстанда һәм бөтен ил күләмендә акчаларта бирелә торган пенсияне Россия почтасына китерәчәк. Бу хакта Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин белдерде. Пенсияне китереп бирүче итеп служба доставки акционерлык җәмгыятен сайлаган пенсионерлар күрсәтелгән көннән башлап почта элемтәсе бүлекләренә күчерелә. Бу эш пенсия алучыларны чакырмыйча һәм гариза бирмичә генә башкарыла. Пенсионерларның шәхси счетларындагы китереп бирү оешмасын Россия социаль фонды белгечләре мөстәкыйль рәвештә үзгәртә. Әлеге үзгәрешләр почта элемтәсе турында федераль закон һәм Россия Федерациясенең аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү хакындагы федераль закон белән билгеләнгән. Хәзерге вакытта Татарстанда 1 100 000-дән артык пенсионер яши. Россия почтасы бүлекләрендә 233 000-гә якын, китереп бирү оешмалары аша 76 000 кеше пенсия ала. 2022 елда Татарстанның 4 эшмәкәре 1 миллиард сумнан артык керемгә декларация тутырган. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта республика буенча федераль салым хезмәт идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин хәбәр итте. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстанда физик затлардан 3 миллиард сумнан артык салым җыю күздә тотыла. Аларны 17 июльдән дә соңга калмыйча түгәрәк кирәк. Салым хезмәтенә 2022 елгы керемнәр турында декларация тутырып тапшыру өчен 1 айдан да азрак вакыт калды. Декларация тапшыруның соңгы көне быел 2 майга туры килә. Казнага барлыгы 3 миллиард сумга якын акча керергә тиеш. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы савым сыерларын, ана кәҗәләрне һәм 1 яштан зуррак булган кәҗә бәтиләрен тотуга чыгымнар өлешен каплауга гаризалар кабул итә башлады. Бу чара 18 апрельгә кадәр дәвам итә. Акча хуҗалыктагы 1 сыер өчен 2000 сум, 2 сыерга 3000 сум, 3 һәм аннан да күбрәк сыерга 4000 сум исәбеннән бирелә. 500 сумлык ветеринария чаралары уздыру шартнамәсенә кул куйганда, һәр сыерга өстәмә 300 сум субсидия бирелә. Бу турыда ведомство сайтында хәбәр ителә. Республика министрлар кабинетының Татарстан территориясендә шәхси ярдәмче хуҗалыкларны үстерүгә дәүләт ярдәме чаралары турындагы карары нигезендә 3 яшьтән зуррак булган 1 баш бия тотуга түләү 5000 сум исәбеннән каралган. Бүген фронтовик шагыйрь, Татарстан гимны авторы, драматург Рамазан Байтимировның тууына 100 ел тулды. Шул уңайдан Леногорский шәһәре мәдәният сарайында иртәгә 6 апрельдә җырларда очрашу дип исемләнгән әдәби тамаша оештырылачак. Анда республиканың күренекле әдәбият сәнгат әһелләре катнашачак. Концертта Рамазан Байтимиров шигырьләренә Рөстәм Яхин, Сара Садыкова кебек дахи композиторлар иҗат иткән җырлар, романслар яңгырачак. 1 июльгә кадәр Башкортстанда Шейхзада Бабич исемендәге Республика дәүләт яшьләр премияләренә конкурс материаллары кабул ителә. Премия 2021 һәм 2022 еллардагы әдәбият, сәнгать һәм архитектура өлкәсендәге хезмәтләр өчен бирелә. Премияләр белән бүләкләүнең төп максаты мәдәният һәм сәнгать үсешенә зур өлеш керткән яшь язучыларны, рәссамнарны, артистларны, музыкантларны, архитекторларны, режиссерларны бүләкләү. Премияләргә шәхси рәвештә дә 5 кешедән артмаган коллектив составында да дәгъва кылырга була. Премия 16 яшьтән алып 35 яшькә кадәр иҗатчыларга бирелә. Материаллар эш көннәрендә Уфа шәһәре, Аксаков урамы 2-нче йорт адресы буенча кабул ителә. Бүген кичке якта Әлмәттә халкыбызның борынгы карга боткасы бәйрәме үткәрелә. Тамаша гореф-гадәтләр һәм традицияләр елына багышлана. Бәйрәм тамашасын оештыруда Әлмәт музыка көллияте студентлары, район авылларының фольклор иҗат коллективлары катнаша. Чара кунаклары үләннәрдән ясалган чәй һәм төрле ярмалардан зур казанда пешерелгән тәмле ботка белән сыйланала. Спорт, хоккей буенча Гагарин кубогына континенталь хоккей лигасы ярышлары дәвам итә. Көнчыгыш конференциясенең финалында Акбарс командасы бүген Омскида җирле авангард хоккейчылар белән чираттагы уенны үткәрә. Очрашу сәгать 4-тә башлана. Әлегә командалар үзара 2 уен үткәрде. Һәрберсе берәр җиңү алды. Финал уеннары бер команданың 4 җиңүенә кадәр бара. Җиңүче команда Гагарин кубогына ярышларны Көнбатыш конференциясе җиңүчесе белән дәвам итәчәк. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 6 апрель пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән яңгыр явуы көтелә. Төньяктан тизлеге секундына 6-11 метрга, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 757 миллиметр.